Diste dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este marți, 12 noiembrie, la microfon de Radu Bena și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, ar putea fi expertiza internațională o soluție la criza politică de la Chișinău? Opinia fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Jurnal de corespondent de la Sofia, semnat de Petru Petcov, despre progresele Bulgariei în cei 30 de ani de la căderea regimului comunist. Și vremea se menține caldă și astăzi în Moldova, cu cer variabil. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pe teme de politică externă, Maia Kosiancic, a salutat ideea consultării Comisiei de la Veneția în legătură cu modificarea legii procuraturii propuse de guvernul de la Chișinău. Îndemn liderii politici moldoveni să ajungă rapid la un consens asupra unei soluții care să mențină prioritatea asupra procesului de reformă a justiției, a spus oficialul european. Fracțiunea socialiștilor a respins soluția de compromis a premierului Maia Sandu de a cere avizul Comisiei de la Veneția la amendamentele ce i-ar permite să facă preselecția candidaților pentru funcția de procuror general și insistă asupra examinării moțiunii de cenzură marți în Parlament. Într-o emisiune luni seară la Postul Public de televiziune, Maia Sandu a declarat că dacă guvernul său va fi demis, reforma justiției va bate pasul pe loc, iar între socialiști și blocul acum nu va mai exista loc de discuții. Și la București, premierul României, Ludovic Orban, și-a exprimat sprijinul pentru guvernul Maia Sandu în contextul moțiunii de cenzură inițiate de Partidul Socialiștilor. Orice demers împotriva guvernului Maia Sandu ridică semne de întrebare cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, a spus Ludovic Orban. Premierul român a mai declarat că Bucureștiul își va remodela atitudinea față de o eventuală nouă guvernare la Chișinău și față de președintele Igor Dodon în cazul în care moțiunea va trece. În România, Biroul Electoral Central a anunțat luni seară rezultatele parțiale oficiale ale scrutinului prezidențial după numărarea 99,9% din procesele verbale. Potrivit datelor Biroului Electoral Central, Klaus Iohannis a obținut peste 37% din voturi, iar Viorica Dăncilă sub 23%. Turul 2 va avea loc pe 24 noiembrie. Participarea diasporei în primul tur a fost una record, aproape 650.000 de alegători în străinătate. Cetățenii români au putut vota timp de 3 zile și prin corespondență. Iohannis a acumulat 54% din voturile diasporei și în Republica Moldova a fost o participare record de peste 43.000 de alegători, dintre care 72% au votat pentru actualul președinte Klaus Iohannis, iar pentru contracandidatul său, fostul premier PSD Viorica Dăncilă, numai 2,5%. Acesta a fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Mijloc de noiembrie și meteorologii anunță pentru astăzi maxime între 15 și 20 de grade de la nord la sud. La București, în România, aproape ca vara, 22 de grade. La Kiev, în Ucraina, tot e soare și 11 grade, iar la Moscova, în capitala rusă, ploi toată ziua și cel mult 5 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, guvernul a anunțat că se întrunește în ședință înainte ca Parlamentul să se reunească în plen pentru a discuta moțiunea de cenzură înaintată de socialiști. Blocul acum și susținători ai guvernului Maia Sandu au anunțat o acțiune de protest în fața Parlamentului. Noul primar al capitalei, socialistul Ion Ceban, își începe astăzi activitatea la primăria Chișinăului. Comisia Electorală Centrală se întrunește în ședință. Rețeaua Femeilor Rome va prezenta într-o conferință de presă un manifest care descrie principalele probleme cu care se confruntă femeile rome din Republica Moldova și conține și recomandări pentru rezolvarea acestora. Din agenda internațională, la Bruxelles va avea loc ședința Consiliului pentru Afaceri Externe la nivel de miniștri ai apărării din țările Uniunii Europene și președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, întreprinde o vizită în Austria.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este fostul președinte al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Alexandru Tănase, pe care colega mea, Liliana Barbărușie, l-a întrebat ce crede despre propunerea de compromis făcută de premierul Maia Sandu, dar respinsă de socialiști, de a cere avizul Comisiei de la Veneția asupra amendamentelor ce i-ar permite să facă preselecția candidaților pentru funcția de procuror general, propunere salutată, se pare, și de Comisia Europeană.
Bine, nu este o regulă care ar spune expres că intervenția Comisiei de la Veneția este posibilă doar pe proiecte sau doar pe lege. Comisia, de fapt, expertizează la solicitarea statelor membre ale Consiliului Europei orice text care consideră ei că este relevant și este important. Așa că nu există nicio problemă în sensul ăsta. Dacă vom ajunge și acest text care a fost obiectul angajării de răspundere a guvernului va ajunge să fie text de lege, el poate fi trimis la Comisia de la Veneția fără nicio problemă. În plus, pe lângă Comisia de la Veneția, mai există și OSCE, există mai multe instituții care au competența și expertiza necesară pentru a veni cu clarificările de rigoare, ca să nu aibă nimeni niciun fel de dubii referitor la legalitatea, constituționalitatea sau, mă rog, conformitatea cu standarde internaționale.
Dar atunci când Igor Dodon zice că e ca și cum sigur că acest aviz ar putea fi negativ, dumneavoastră la ce vă gândiți?
Eu cred că suntem într-o zonă speculațiilor atunci când vrem să anticipăm ce ar putea spune un expert sau altul. Noi putem presupune, sigur, eu am și eu punctul meu de vedere vis-a-vis de constituționalitatea acestor mecanisme, dar este doar un punct de vedere. Dacă mâine Curtea Constituțională va examina legea și va spune altceva, nu va rămâne decât să constat că nu am avut dreptate. De fapt, asta este regula care funcționează pe zona aceasta a expertizei. Toți au un punct de vedere, toți au... Și este ok să avem și puncte de vedere divergente, mai ales că vorbim de un text de lege. Dar, până la urmă, există niște autorități care au ultimul cuvânt de spus în clarificarea situațiilor date. Astfel, dacă mâine Comisia de la Veneția va spune că lucrurile sunt ok și noi nu ridică nicio întrebare din punct de vedere a standardelor europene sau Curtea Constituțională a Republicii Moldova va spune că acest text este în conformitate cu norma Constituției, nu ne va rămâne decât să le executăm și
Totuși, domnule Tănase, problemele care eventual ar putea să apară sau problemele la care vă gândiți dumneavoastră, care ar fi? Le-am putea puncta?
Faptul că textul constituțional, eu nu văd cum poate fi interpretat în sensul instituirii unor mecanisme care ar filtra sau care ar anticipa CSP-ul sau chiar și acel mecanism la Ministerul de Justiție care există, eu cred că el are anumite probleme de constituționalitate. Dar e un subiect care s-a discutat în societate și nu cred că putem adăuga ceva nou la ce s-a spus. Ceea ce este nou și cred eu că neapărat trebuie de verificat acest lucru, ține de anumite competențe ale primului ministru de a verifica acțiunile procurorului general în partea ce ține de activitatea procesuală nemijlocită. M-am referit la exact la prevederea care permite primului ministru să creeze un mecanism să evalueze cazurile când procurorul general intervine în activitatea altor procurori. Deja ieșim din zona pur organic, ca să zic așa, a legii. Noi intrăm în zona procedurilor penale, ceea ce înseamnă că aceste norme nu pot fi, aceste prevederi nu trebuie să se regăsească în altă parte decât în codul de procedură. Acolo trebuie limitat dreptul procurorului. În plus, dacă un procuror cumva general ar abuza de dreptul său, există deja în lege mecanisme de disciplinare, de sancționare, care sunt suficiente pentru a rezolva această problemă și nu știu dacă era cazul. Dar, mă rog, este un punct de vedere care totuși sper să primim un răspuns la dânsul. Sigur, dacă, bineînțeles, acest text va mai ajunge să fie votat și dacă guvernul nu va ajunge să fie demis pentru în baza moțiunii de cenzură care a fost depusă la Parlament.
Încă o chestiune, domnule Tănase, modelele pe care le invocă, iată și astăzi le-a invocat prim-ministra, zicând că sunt state în care, sau ministrul justiției, da, iată aceste modele, ar fi ele aplicabile sau pentru asta ar trebui să se modifice Constituția?
Aceste modele, sigur că există, nu e nicio problemă dacă ministrul justiției desemnează procurorul general. Doar că acest lucru trebuie stabilit în Constituție. Exact cum s-a întâmplat cu modelul albanez, care se invocă foarte mult în instituirea procedurii de vetting la judecători la Curtea Supremă, doar că cei care partizanii acestui proiect, care invocă experiența albaneză, uită să menționeze că în Albania s-a schimbat Constituția, așa și la noi. Și în România, Ministrul de Justiție are un rol aparte în, și Ministerul Public și CSM-ul în general în numirea Procurorului General, doar că la ei așa este scris în Constituție. Ori la noi în Constituție există doi actori. Doi, nu trei, nu patru și nu cinci. Este CSP-ul care are competențele și instrumentariul pentru a selecta și propune președintelui, după care vine președintele care are competența exclusivă de desemnare. Nu regăsim în această ecuație niciun filtru, nici ministrul justiției, nici primul ministru și pe nimeni altcineva. De asta, sigur că atunci când premierul Maia Sandu spune că există modele unde primul ministru sau guvernul are un rol mai accentuat, este o afirmație corectă. Există asemenea modele. Dar există și a doua parte a problemei. Aceste modele sunt reglementate prin Constituție. Și, în general, cred eu că partea cea mai tristă a acestei confruntări care o vedem noi între PSRM și blocul acum, ea ține, de fapt, de altceva. Ține dimensiunea politică și esența guvernării. Asemenea tip de reformă nu se fac în două zile. Trebuie să fim oameni maturi, foarte conștienți, înțelegem. Nu ai cum să faci așa tip de modificări peste noapte. El necesită timp, el necesită expertiză, el necesită pilotare. Sunt o serie de reguli în general în aplicarea unor mecanisme de acest gen.
Opinia fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consemnată de Liliana Barbăroșie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Sofia, de Petio Petkov.
Spre deosebire de alte țări este europene, în Bulgaria, într-un mod paradoxal, însăși comuniștii, sub presiune lui Gorbaciov, au inițiat tranziție spre democrație, ceea ce, după cum constată analistul Gheorghe Luzanov, explică o parte din problemele cu care se confruntă și acum țara. Bulgarii au înțeles pe pielea lor că sfârșitul unui regim totalitar nu aduce într-un mod automat democrația. Așa zisă masă rotundă cu participare comuniștilor și a primii activiști ai opoziției, dintre care au existat și colaboratori ai securității, a blocat practic formarea unui consens anticomunist. Fără un proces de lustrație reală, activiștii și securiștii au profitat de pozițiile pe care le-au avut în administrația de stat pentru a deveni noi capitaliști. Profesorul Luzanov a constatat că nici acum comunismul nu a dispărut pe deplin din Bulgaria, pentru că o parte din avuția națională continuă să fie repartizată în culise sau prin metode violente, iar o parte din noi lideri nu sunt legitimați prin abilități sau cunoștințe. În alte țări este europene, precum Cehia, Ungaria sau Polonia, intelectualii au învins tancurile, iar partidele comuniste au fost eliminate din start de la procesul de adoptare a deciziilor. În România, tranziția a pornit ca o revoluție anticomunistă. În Bulgaria, negarea comunismului, cu unele excepții, nu a avut la bază o rezistență intelectuală. Drept urmare, căderea dictatorului Todor Șivcov a fost rezultat al perestroicii gorbaciuviste. Primul prim-ministru, necomunist și lider al Uniunii Forțelor Democratice, Filip Dimitrov, a constatat că, în pofida greutăților, căderea dictatorului comunist a dat un puternic impuls schimbărilor democratice. Complotul în vârfurile Partidului Comunist a devenit începutul dispariției comunismului. Bulgaria a evoluat foarte repede după ce a devenit membră a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene. Actualul prim-ministru Boyko Borisov a declarat că cei 30 de ani ai tranziției sunt perioada cea mai bună din istoria țării, iar președintele rumen Radev a avertizat în mesajul său că drumul spre democrație și economie de piață necesită eforturi zilnice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.